Малинов скъпита. И продължаваме нататък следващата тема. Социалната политика при дясното управление нонсенс ли е? Ще отговаря Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. Добре дошъл, заповядайте. Много ми е приятно.
Също.
Задавам ви този въпрос, господин Петков, защото вие не само сте министър, вие имате много дългогодишен опит в Националния осигурителен институт, също така се занимавате с преподавателска и изследователска дейност, така че искам да разширя въпроса. Възможно ли е да се развива ефективна социална политика при ясно управление?
Ако правилно разбирам въпроса ви, да, възможно е да се развива социална политика, като разбира се тази социална политика трябва да бъде устойчива на база на съответните законодателни инициативи и съответно финансирана по начин, който да позволява на хората да реализират своите социални права.
Веднага, отзад напред. Финансирането, което да позволява на хората да реализират своите социални права. Налице ли е в България?
Да, по отношение на правата, които са в законодателството, съответно е обезпечено необходимото финансиране с закона за бюджета на държавата.
Не,
друг е въпросът дали,
не ми отговаряте така.
Друг е въпросът дали всъщност тези средства, тези социални помощи са достатъчни и цялостната система на социално подпомагане, помощи за деца, помощи за хора с увреждания, достатъчно социални услуги. Въпросът е в качеството на това, което се предлага.
Но хората искат, ето днес гледах репортаж по една от телевизиите, че телковете, например, една друга болна тема, която е свързана и с вас, има ли график да разглеждат дела с досиета или как се казва на...
Да, заявления, които са документи.
На хората, които се нуждаят от категоризация, се забава от 2 години. И някои от тях даже са починали вече през това време.
Аз
не са получавали своите пенсии инвалидни и сега ще ги получават техните наследници.
Аз също прочетах тази информация. Явно има такова забавене. Не бих могъл да навлизам в подробности, защото системата на телковете или териториалните експертни лекарски комисии в системата на здравеопазването.
Знам, но все пак тя има отношение към социалната политика.
Но тя има отношение, защото на база на експертните решения, съответно с хората черпат права. Едни от тези права са свързани с получаване на инвалидни пенсии. Имаше наистина забавене в дейността на телковите състави поради това, че част от разпоредбите на наредбата за медицинската експертиза бяха отменени от Върховния административен съд и до съответно приемането на наредбата мина известен период от време, в който имаше напрежение в работата на телковете. Вероятно и това е допринесло за това забавене, за което и вие говорите.
Пак се връщам към началото на разговора. Казах се, трябва да има финансова обезпеченост за реализация на социалните права на хората и законодателна основа. Достатъчно ли е... Вие няма как да ми отговори за друго, защото сте доволни от малкия резултат, който постигнахте, но достатъчно ли е минималната пенсия да става 180 лева от 1 юли? Трябва ли да пляскаме сърце и да се прегръщаме? И защо пък от другата страна продължава да има таван на пенсиите?
Нямам основание за някаква еуфория от това, което беше направено. Аз мисля, че това, че беше сравнително бързо реализирана това обещание, този приоритет, който беше заявен още при съставянето на коалицията, е добре, защото то показва, че се изпълняват съответно поетите ангажименти. Мисля, че с всичките недостатъци на това решение то е полезно, защото дава малко повече средства и съответно възможности за достоен живот на една голяма група български пенсионери, защото минималният размер на пенсия се получава от някъде около 560 000 пенсионери, така че те ще получат едно увеличение, което на двете стъпки, които се предвиждат от 1 юли и от 1 октомври, ще бъде съществено, около 20%, и България вече няма да бъде страната с най-ниската пенсия за осигурителен стаж и възраст, макар и една стъпка нагоре.
Формално да, ще направим. Обаче 180 лева, помолиха ме да ви попитам. Това е познато. Взем си направим един експеримент с вас двамата, да поживеем публично с 180 лева един месец.
Убеден съм, че няма да издържим. Всъщност, истински подвиг е от страна на възрастните хора, че с тези суми съответно успяват. Разбира се, те са достатъчни за най-необходимото. За храната.
Да.
За...
Сериозно? Я го разделете на 30 дни.
Да, но тези хора всъщност успяват,
5 лева и 60 стотинки на ден.
Това е, да, това показва сметката.
Кой си купи той с тия 5 лева и 60 стотинки?
Искам да ви кажа, че всъщност хората и с 163 лева,
също
колкото
така
беше пенсията, минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст до вчера, оцеляваха по някакъв начин.
Като
това е,
защото,
голяма част от тях продължават и да работят след пенсиониране. Голяма част от тях...
И голяма част от тях ги издържаме децата им.
Да, голяма част живеят и поради така, и заради помощта, която получават от своите деца. Били тук в България или някъде далеч от страната?
Не искам да ви товаря с отговорност, защото тези неща са заварени от много години. Дефицита в или кражбата, ако мога да го нарека, в пенсионния фонд, липсата на пари, които държавата дофинансира всеки месец. Колко в размер на около колко беше? 7?
Голяма е, не бих се съгласил, че или... това е кражба, това е дефицит, недостиг от средства.
Добре, това ще кажете вие.
Като годишният размер на дефицита, субсидията, която държавата плаща, за да покрие разходите за пенсии, е 4 милиарда и 700 милиона.
Така, по 7-8 милиона, но как се правише на... Не.
Ако не, търсим...
Добре, това няма значение месечно.
Релацията месечно, тя е около 400 милиона.
Да, повече. Има ли някакъв шанс изобщо това да се не знам как да се изрази, хората си задават простичко въпросите, когато вие специалистите говорите с много сложни думи се обясняват неща. Той накрая отива и казва, моята пенсия е толкова и с нея мога да си позволя 5-60 на ден и толкова по въпроса. Бюджета предстои да бъде приеман. Ей, сега ще дойде времето, новия бюджет. Вие имате ли някакви конкретни предложения, които смятате, че ще могат да бъдат уважени от Министерски съвет и Народно събрание?
Това, което ще предложим в процедурата за следващия бюджет за 2018 година, е свързано с няколко приоритета на Министерството. Един от тези приоритети е по осигуряване на устойчиво финансиране на услугата личен асистент, която до сега се финансираше проектно по линия на оперативната програма развитие на човешки ресурси, но още втората половина на тази година голяма част от договорите, които Министерството има сключени с общините, изтича срока им. Така че това е приоритетно, което е заявено като необходимост да се финансира национално от бюджета за следващата година. Освен това...
Но колко ще бъде това финансиране? Вие много добре знаете, че то също е нищожно. И много от тези така наречени лични асистенти, които са и родители или роднини на увреденото същество, не могат да осъществят никакви грижи за него.
Аз мисля, че тази услуга е много необходима, доказала се в времето, когато е била финансирана с различни мерки по оперативната програма.
И защо, извинете, че прекъсно трябваше да се спори дали майка, баща, баба, дядо могат да бъдат такива роднини, могат да бъдат лични асистенти? Не ли това най-нормално?
Това е нормално, но в същото време тази услуга трябва да се професионализира, за да може да се освободят най-близките роднини, които са в работоспособна възраст, за да могат да... Ако те искат, те могат съответно да изпълняват тази роля. Те изпълняват и без да са лични асистенти, защото нямат друг избор. Те се грижат за своите близки, но това е важно да има устойчиво, защото сега една от основателните претенции на хората с увреждания е, че са принудени много често да заявяват, да кандидатстват в различните проекти, за да получат финансиране за тази услуга. Така че една от целите, една от задачите, които имаме, е всъщност за следващия бюджет да се осигури необходимия финансов ресурс. Той не е малък, за да се осигури устойчиво финансиране.
Планирате вие да го поискате?
За да се запази обхвата на услугата, такъв какъвто е сега,
постигнат.
Да, да се запази. Необходими са около 90 милиона лева.
Колко се плащаше? Около 300 и колко лева?
Плаща се минималната работна заплата сега по
400.
Да, по програмата Независим живот, където се финансира тази услуга, съответно е по часово плащане, в зависимост от това колко часа съответното лице. Разбира се, тази услуга дава и работа на доста хора, които съответно са в ролята на лични асистенти. Така че много важно тя да бъде продължена устойчиво. За съжаление, възможностите не позволяват да се задоволят всички потребности. Те надвишават. Но казвайки, че целта е да се запази обхвата, искам да кажа, че около 16 000 асистенти в момента съответно полагат грижи за около 25 000 лица с увреждания и допълнително около 3 000 човека са ангажирани по една друга програма, която е в рамките на Националния план за насърчаване на заетостта.
Може ли малко да ви върна към взаимоотношенията ви с синдикатите и работодателите? Националният съвет за тристранно сътрудничество имате ли някаква програма, която ще изпълнявате? Постигате ли изобщо с работодателите и синдикатите разбирателство по различни въпроси, които останаха и от миналото правителство? Вие скоро не сте ги дискутирали. За минималната работна заплата, за данък богатство, за минималния осигурителен праг. Как са заложили тези проблеми и други въобще? Как ще работите в този съвет?
Надявам се...
Вие не сте принципал на него, но сте равностоен
част. Аз съм един от представителите на държавата в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Надявам се, че ще работим конструктивно с социалните партньори. Наистина, това е формата, в който се обсъждат и проекти на нормативни актове и всички други въпроси. Като вие правилно назовахте най-важните от тях, миналата седмица отправихме покана към социалните партньори да продължим разговора за постигане на съгласие за определяне на механизъм, по който да се договаря и съответно определя минималната работна заплата. Надявам се, че на база на новото предложение, което Министерството на труда и социалната политика направи, ще стигнем до съгласие по отношение на един прозрачен механизъм, по който да се определя минималната работна заплата, защото тя е, тази тема е винаги тема, която, когато се дискутира, разделя съответно двете страни, с настояването от страна на синдикатите за по-висока стъпка в нарастване на минималната работна заплата. Съответно, аргументите, които работодателските организации излагат против това работната заплата, минималния размер да расте бързо и със съответния темп. Така че този процес на договаряне би трябвало да се постави на базата на едни ясни критерии, по които като цяло няма спор. Спорът е по-скоро какво да бъде съотношението между минималната работна заплата и средната работна заплата. Затова ние предлагаме няколко сценарии в проекта на споразумение, по които сценарии да се получават различни оценки за това какъв да бъде размера на минималната работна заплата, отчитащи различните функции, които изпълнява този стандарт за труд, който представлява по същество. И на база на тези оценки и на оценена предварително ефекта на въздействието от едно или друго решение да подпомага държавата, съответно двете страни да договарят минимален размер на работната заплата.
А като ви попитах и за Националния съвет за тристранно сътрудничество, Няма да подмина, че негов така принципал е вице-премиера Валери Симеонов, който имаше определени бележки към инвалидните пенсии.
Да, председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество и вице-премиера.
Да, председател, може би го нарекох неправилно.
Вице-премиера Симеонов.
Да. Как ще решите този въпрос? Наистина се раздават и това е обществена тайна. Може би ще настигнем и Гърция по раздаване на инвалидни пенсии. Помните го скандала, когато възникна първата криза в Гърция. При много неясни условия и да не ги наричам пороци. Как не искам да го наричам нафукано, ще ревизирате трудовата експертиза, но кажете го вие по-просто. Как може да направите един преглед на нормативната уредба, по която се раздават тези пенсии и как тя се изпълнява на практика?
Нормативната уредба на съответно експертизата на работоспособността сега е в Закона за здравето и съответно наредбата за медицинската експертиза. Със сигурност не е съвършена. Това, което в момента е всъщност факт е, че на база на експертното решение, което се издава от телковите състави, лицата могат да ползват всички права, които законодателството им дава. Тоест, това е един универсален ключ и към инвалидни пенсии, към другите права, които са в другите закони. Това, което сега всъщност продължава дебата по отношение на необходимата реформа в експертизата медицинската и на работоспособността, това, което аз смятам, че трябва да се промени, на първо място е методиката, по която се оценява, защото съществуващата методика съответно измерва загубената работоспособност прямо здравия човек, т.е. какви са дефицитите, които има лицето вследствие на уврежданията, които са вследствие на заболяването, без да отчита възможностите той да продължи да полага труд, да е работоспособно, като съответно пенсионните органи издават разпореждания за отпускане и валидни пенсии на база на влезли в сила толкова решения. Така че от една страна съответно методиката, начина по който се оценява работоспособността. Разбира се, тук трябва да се запази водещото на медицинско начало, защото става дума за медицинска оценка, но да има и една комплексна оценка, социално-медицинска, да е наръка, която да учита всички тези възможности, които има лицето с увреждания, да продължи да полага труд, да се преквалифицира. И на база на вече тази комплексна оценка да се преценяват необходимата подкрепа, правата, които той може да използва. По този начин мисля, че в обществото ще има по-голяма степен на разбиране, на сигурност, че средствата, публичните по своя характер средства, отиват при тези, които имат нужда от тях, които имат реална нужда от тях, защото сега усещането за несправедливост е, че част от тези инвалиди всъщност са мними инвалиди, т.е. те получават инвалидни пенсии. Инвалидни пенсии, но реално по-голяма нужда от тези средства имат хора, които са с сериозни дефицити и с невъзможност да се трудят. Т.е. има разбиране по отношение на това, че ресурса, който сега се плаща, 1,700 милиона е годишния разход за инвалидни пенсии, трябва да остане в пенсионната система, но да бъде разпределен по-справедливо. Този подход, този начин ще позволи наистина хората да получават едни по-високи пенсии, които да задоволяват по-голяма степен техните потребности. Връщам се към началото на разговор, към коментарите за размерите на пенсиите, които са неудовлетворителни, защото инвалидните пенсии, техните размери са свързани с размерите на пенсиите за осигурителен стаж и възраст.
Аз много ви благодаря, ще си позволя по традиция да ви подаря една здрава българска ябълка. Тренирате ли?
Ще се опитам да я уловя.
Заповядайте. Браво. Благодаря ви. И пожелавам наистина да сте един успешен социален министър. Хората го очакват от вас, казвам го без лицемери. И подарявам ви едно мъдро четиво, което сме създали господин Доган преди 26 години. Струва си като човек, който се занимава с наука, да го прочетете.
Благодаря.
А вие какво сте?
Аз на свой ред
ще ви
подаря нещо професионално, което може да служи като справочник за вас и за екипа, с който работите, когато търсите социалните си права. Така че заповядайте.
Благодаря.
Най-добри пожелания от моя страна. Ето тук е пожеланието.
На екипа на предаването Беновска пита с пожелание да принесе повече солидарност, етика и морал. Българското общество. Много ви благодаря за пожелание. И бъдете и друг път. Гости, има много теми, които трябва да се документират. Всичко
благодаря ви.
Замете си подаръците. И продължаваме нататък след минутка с следващият гост. Това е Росен Желязков, председател на Държавната агенция по електронно управление. Беновска пита.